Já, þriðja kafli í Filippi bréfinu. Tólta til fjórtonda vers. En við erum að tala keppnina og við erum að tala lífshlaupið okkar og það sem að við höfum verið kallið til að gera þessari jörðu. Og Páll segir í Filippi bréfinu, ekki er svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkomin. En ég keppi eftir því. Ef ég skildi geta höndla það með því að ég höndlaður af Kristi Jesú. Og bræður ekki til ég sjálfa mig enn hafa höndla það, en eitt gjör ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Kristi Jesú. Enn ein líkingin þar sem verður að líka hlaupin okkar, göngun okkar með Guði sem keppni. Við erum að keppa. Við erum að keppa að einhverju marki, við erum að berjast trúarinn á góðu baráttu og við erum að vinna að ákveðnu marki. Og í Hebreabréfinu 12. kafla á fyrsta versi segir Fyrst vér, og sko þetta er þetta magna vers, það segir hérna Fyrst vér erum umkringdir slíkum fjölda votta. Það eru áhorfundur að keppninni hjá okkur. Himneskir áhorfundur. Þessi sem hafa farið á undan og eru búnir að vinna og klára sitt skeið og ná að sigra, þeir eru að hvetja okkur áfram í andanum. Og út því að við erum umkringdi slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. Og hér er líkil orðið þolgóðir. Það er alveg hægt að verða þreyttur. Það er alveg hægt að missa móðin. En það er bara hættulegt. Það er hættulegt að missa móðin, það er hættulegt að verða þreyttur. Vegna þess að óvinurinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleift. Og það er líka það að þessi öld sem við lifum á í dag, það er rosalega margt sem togar. Það er rosalega margt í boði. Til þess að taka frá okkur tíma okkar, til þess að halda okkur uppteknuna okkur með öðru, heldur en drottni og guði og köllunni. Og við þurfum að vaka. Ef maður réttir aðeins, ef maður gleymir sér aðeins, þá er tóg. Það er tógar í mann, ef maður gefur einhverju færi, þá tógar það í mann. Hvað sem maður kann að vera að gera. Ef maður leifir, ef maður byrjar að gæla við eitthvað, þá tógar það í mann og maður finnur að tógar í mann og maður þarf að standast. Maður þarf að standa gegn því, svo það gleypir mann ekki. Í Galatabréfinu 6:9 segir líka, þetta er í framhaldi af Hebreabréfinu 12. kafla, þreytumst ekki að gjöra það sem gott því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Skemmtileg líking sem að koma inn á þetta, það snýst ekki það hver klárar fyrstur eða hver klárar hraðast. Það snýst bara það að ná að klára keppnina. Það snýst að ná að klára hlaupið okkar. Að við gefumst ekki upp áður en við náum að klára. Og hér erum við búin að tala keppnina, skólan. Þannig reynslu tíma. Við erum sett hér á jörðina, inn í sögu Guðs. Og þetta er prófið okkar, þetta er reynslan okkar. Og hvað er Guð að gera með þessu? Hann er að leita þeim sem eru heilsugar við hann. Hann er að leita þeim sem elskar hann því hann ætlar að gera annar ríki. Þar sem að það verða þeir sem sigra, þar sem verða þeir sem að elskan, þar sem að verður gleði, friður og hamingja. Og það sem ekki er af honum og það sem ekki er að gera það sem að hann vill, það verður ekki með. Það verður ekki með í hinu ríkinu. Og við sjáum það í opinabókinu að tala oft það, að það mun enginn ganga inn hliðið eða inn í borgina sem er að gera ákveðna hluti, sem er í ósigri eða er ekki að lifa fyrir Guð. En það er Guð sem verkar í okkur að vilja og framkvæma sér til velþóknar og hann er með okkur í vegferð og hann er að vinna í því að gera okkur hrein og líta laus. Hann ætlar að eiga kirkju sem er hrein og líta laus. Og þess að eins og segja, eins og við erum oft komið inn á það að þessi keppni, þessi reynsla þetta prósurum í, það er allt þetta að gerast innra með okkur. Það í hug okkar, baráttan í hug okkar, þetta andlegt stríð innra með okkur. Og við erum að reyna að vinna það. Við erum að reyna að vinna þetta andlega stríð. Og það stríð á milli holdsins og andans. Og þetta að girnast hvort gegn öðru. Stöðulega alla daga, alltaf. Og ef við erum ekki að fæða andan og styrkjast í andanum, að þá er ekki langt í það að holdi byrjar að styrkjast. Ég finn bara með mataræði, með röngu mataræði og að leifa sér að borða óholtið að þannig, það styrkir holdið. Og leiðu byrjar að borða rangt, að þá byrjar það að kalla á aðrar holdlegar gindir. Að borða holt og halda aga í því sem þú ert að borða hefur gríðaleg áhrif á andlegan styrk. Það mín reynsla. Í Matteus Guðspjalli 24. kafla og versi 12-13 segir Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Takk eftir, það alltaf talað sá sem staðfastur, ekki sá sem staðfastur. Heldur sá sem staðfastur allt til enda. Það snýst að klára. Þið munið uppskýra ef þér gefist ekki upp. Og við sjáum þá tíma sem við lifum á í dag að við erum á síðustu tímum. Við erum á þeim tímum þar sem að stríðið harðast. Að það mesta og harðasta stríðið í gangi núna sálir. Og það segir sko í Hebreabrina líka að vanrækið ekki safnaða samkomar yðar eins og sumræði síður. Heldur komið saman og uppberðu hvort annað, sérstaklega þegar ég sjáu að dagurinn færi snær. Maður finnur það bara þegar dettur út ein vika, að sko, maður finnur fyrir því. Maður finnur fyrir því þegar maður kemur ekki í hverri viku og meir sér sko þar maður eiginlega að gera það oftar. Ég vissum það að þið farið á samkomur mörgver og sæti samfélag annar staða líka, sumir eru að hitta, við erum utan þetta, ég er að hitta líka annan hóp, annars á öðrum dögum. Og maður finnur bara að maður þarf á því að halda. Maður þarf á því að halda stöðulega á þessum tímum sem við erum á núna. Og hér kemur annað vers sem er mjög áhugavert og það kemur svona dóldið sem ég ætla að tengja betur líka inn á kennsluna sem ég kemur næst. Og það segir í fyrra Korinthubréfi, ég nefnilega með dóldið mikið að versum, ég er að láta orðið bara dóldið tala líka. Í fyrra Korinthubréfi þriðja kafla, versi 13-15 segir Þá mun verk hvers sig verða augljóst. Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Og ef nú verk einhvers fær staðist, það hann byggði ofan á, mun hann taka laun. Ef verk einhvers brennur upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann frelsaði verða en þó eins og úr eldi. Sko, náðu Guðs er mikil. En maður vill ekki taka neinar áættir. Og maður vill fá laun, er það ekki? Vill maður ekki keppa, maður vill ekki fara í gegnum allt lífið hér að vera að berjast, stundum gengur vel, stundum illa og koma síðan að því og maður bara rétt sleppur inn eins og er eldi fyrir náð. En maður horfir kannski á vini sína skilur sem maður náða sigra og maður sér að þau fá laun. Þú veist, bara komin í mitt ríki, þú trú og diggi þjótt. Og ég kemur þá eftir að það talað sko, Velun fyrir að sigra. Og þau eru mögnuð. Það eitthvað til þess að keppa stað. Það ekki bara eitthvað. Við erum ekki bara einna, til þess að rétt þrauka. Við eigum ekki að vera einna, til þess að rétt þrauka. Við erum að vera með keppniskap. Og við erum að keppa að þessu marki og keppa að því að standast og sigra. Og Guð vill að við gera það. En þetta er raunveruleg baráta. Í Rómverjabréfinu 7. kafla, versi 22-24 segir Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmáli í limu mínu sem berst á móti lögmáli hugar míns. Og hertekur mig undir lögmál syndarinnir í limu mínum, hertekur, þetta er stríð. Það hernaður í gangi. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? En... Við fáum vopn til að vinna með, við fáum vopn til að berjast með í þessari baráttu sem við erum í og það eru ekki jarnesk vopn. Það eru himnesk vopn. Vopn til þess að berjast með, máttug vopn til að vopn Guðs til þess að brjóta niður vígi. Og við brjótum niður hugsmíðar og allt sem hreykir sig gegn þekkingun á Guði. Og hertekum sérhverja hugsun til hlýðnis við Guð. Þannig að við sjáum það að við erum í keppni, við erum í stríði og það raunveruleg stríð og það harnar með hverjum deginum. Það sem að gerast í heiminum, maður horfir bara á stríðið harnar með hverjum deginum. Og ég sé bara algjöra samhljóma með síðustu kirkjöldinni sem við talaði Laodikeu, það sem við erum að glíma við hálfvelgi. Það svo margt sem að reyna að toga okkur í að bara ægið þreyttir, ég ætla kannski bara að horfa sjónvarpi bara og ég ætla að gera þetta, ég ætla að gera eitt. Og ég finn alveg fyrir þess eins og allir aðrir. Að það togar stundum í og maður þarf að styrkja sig og maður þarf að taka sig stöðu sína og hleypa því ekki of langt að sér. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt. Og ég hérna setti hérna skemmtilegan punkt. Hérna, við erum að keppa og stundum verðum að þreyttur, eins og ég sagði hann. En síðan líka, ef við erum að keppa eins og í kappleik, að stundum þá verðum við undir. Hitt liðið er búið að skora. Það eru 2-1 fyrir mótstöðuðinu. Og hvað gerist þá? Það eru kannski 3-1. Við erum bara komið langt undir. Gengur bara ekki vel. Það eru síðan kemur hálfleikur. Og hvað gerist þá? Það eru þá kemur þjálfarinn og hann tekur þrumu ræðu yfir fólkinu í hálfleik. Yfir sínu liði bara. Og stundum, maður sér þetta oft, kemur lið sem langt undir eftir hálfleikspásuna og það þetta allt annað lið sem komið inn á völlin. Og það kemur bara og það bara jafnar og það kemst yfir og það vinnur leikinn. Og þetta yfirleitt skemmtilegustu sögurnar. Það búið að gera marga bíómyndir einmitt svona sögur. Þegar eitthvað lið hefur lent langt undir, enginn hafi trú á, en sem rís það upp. Og það yfirleitt vegna þess að það góðu þjálfari sem kemur inn og hérna hvetur liðið áfram. Bara nú skulum við taka þessu alvöru og við skulum halda áfram og skulum keppast að þessu marki sem við þurfum að komast á. Því að það eru fullt af góðum fyrirheitum.
Það kallaði að fá hárblásarann á sig.
Já. Það er bara svoleiðis. Þetta er úr liðinu hjá Óli. Óli var í handboltanum hérna. Það var greinilega tekin einhver svona þrumur ræð á þegar liðið var ekki að standa sig. Ég hérna
Hárblásarinn.
Já, grilla.
Kemur að liða
á með hárblásarinn. Þetta er eitthvað myndlíking. En það er áhugavert. Við ræddum með þeim eitthvað í Óli. Vorum að horfa hérna núna daginn á EM saman. Og við vorum að ræða hérna eitt leikinn þar sem við sáum að þjálfarinn sagði ekki neitt. Liðið var að tapa Ísland. Og hann bara stóð eins og frosinn. Bara algjörlega yfir spilaðar af hinum þjálfarinnum og sagði bara ekki neitt. Og liðið var bara alveg þrotlaust. Sem að skipta svo miklu máli að hafa góðan þjálfara. Og Jesús er auðvitað fyrst og fremst okkar þjálfari. Og við erum að fá uppurum frá honum og frá lærisjörunum og þeim sem Guð kallar. Ég átlandi skemmtilegan draum sem að ég er mjög hérna, kær sem að Guð gaf mér í 15. oktober 2009. Mér langar að lesa hann, ég tók hann þetta saman og hann fjallar einmitt tvær keppnir sem því að það er hálfleikur. Og draumurinn, ég ætla að lesa fyrir ykkur, draumurinn byrjaði á og ég var á leiðin í keppni sem mér virtist verið eins og íþróttakeppni einhvers konar. En þetta voru tvær keppnir. Í fyrri keppninni hafði ég ekki nógu góða skó til þess að keppi en þrátt fyrir það fannst mér ég standa mig nokkuð vel og var sáttur við árangurinn. Fannst mér þó eins og fyrir keppnin væri meira eins og undirbúningur fyrir seinni keppnina. Og fyrir síðari keppnina voru mér gefnir góður keppniskór og ég veit ekki hver gaf mér þá en það var eins og ég var allt í henni komin með þá. En ég vissi þó að mér hefði verið til gefnir. Ég fekk ekki að sjá í draumnum af síðari keppninni sem var að hefjast og við það skiptist draumurinn. Og ég man í draumnum ég var að labba eins og fyrir utan íþróttahúsið sem ég hefði verið að keppi Og það kemur maður á móti mér og gefur mér nýja skó. Og í draumnum fást, þú veist, þegar Guð gaf mér síðan túlkunna, þá var það drottinn sem gaf mér nýja skó. Og ég var svo glaður með nýju skóna. Ég sá bara, vá, þetta eru alvöru keppniskór. Ég var svo spenntur fyrir næstu keppni. En þá allt í hennu skiptist draumurinn og núna var ég staddurinn á stað sem ég fannst geta verið eins og bakari. Virtist mér vera vinnumenn á staðnum að vinna að endurgerð ætti sér stað. Það stendi fyrir framan búðaborðið og kom maður að mér sem ég fannst vera eigandinn. Hann tekur upp stóra fallega hvíta ösku, opnar hana og spyr mig hvort ég vilji kaupa það sem í henni var. Í öskinu voru ljósleit næstum hvít klæði þar sá ég fallegustu ullarpeysu eða svona svo fín ull. Sem ég hafði augum litið þó var hún ekki eins og venjuleg ullarpeysa heldur var þessi öll hinn sléttasta. Og ef ég ætti að lýsa efninu myndi ég segja að það væri silki mjúk ull einhvers konar. Einnig sá ég öskinu hvítar buxur undir og að með minnir fleiri klæði. Buxurnar voru sama efni þó ekki eins og venjulegar buxur heldur án vasa og myndu meira á undirbuxur. Í draumnum þá fannst mér þessi klæði verið eitthvað sem ég yrði að eignast. Og ég spurði manninn verðið og hann sagði 80.000 krónur. Og í draumnum varð ég fyrir smá vonbrigðum því verðið fannst mér hátt og ég vissi að ég ætti ekki fyrir þeim. En þar sem ég tók eftir vinnumönnunum og endurgerð bakarísins þá spurði ég hvort það væri eitthvað sem ég geti gert til að vinna mér upp í fötin. Þá sagði hann að það var eitt sem ég geti gert og baði mig tilboði að mála gólfið og skoðaði ég verkið og sagði að það myndi vera 60.000 sem það myndi kosta að öllu jöfnu og var ekki rætt sérstaklega 20.000 krónur sem eftir stóðu. Gengust við að því og hófst ég strax handa það kvöldið og gekk verkið vel. Við það vakna ég og velti draumnum fyrir mér í nokkur tíma eftir. Þessi draumur hefur verið mér, þetta er einn af þeim draumum sem að mér, er mér allra kærastur af þeim draumum sem ég hef fengið. Og síðari kettin hafin, trú ég. Hef ég horf á mitt líf, ég fekk þennan draum þegar ég var í fyrri hluta þjónustu minnar. Ég var með sjónvarpsþátt, ég var að vinna á Omega, ég var með síðuna mína og ég var að gera mjög mikið. Síðan eins og ég segi, ég byrja að breytist tíminn hjá mér, ég fer úr þjónustu, ég fer í nám og ég fer bara svona í dóttna ládeiðu, eignast fjölskyldu og bara svona hægt og rólega, svona kannski bara verð hálfvolgur eða sofna verðinu. Og skotnir, eins og í draunum, fyrir skotnir voru orðnir bara lúnir og þreyttir. En síðan fekk ég nýja skó og það var, gaf mér svo mikla gleði að því ég var svo spenntur fyrir næstu keppni. En aftur á móti það sem gerðist í skiptingun á draumnum var það að ég skiptist og inn í bakarí kom ég og bakarí það er það sem að brauð er og brauð er tákmynd upp á líf orð lífsins. En það brauð, bakarí var ekki tilbúið. Ég var þetta bakarí trú ég, Guð var að vinna verkið í mér og það var ekki búið að fullklára verkið í mér og það er ég ekki að segja það sem fullkomið. Eins og Páll segi, sko, hann segi ég er ekki ennþá fullkomin, ég er ekki ennþá búin að höndla það en ég er að keppast að markinu. Og ég gleyma því sem að baki er. Ég geri mistök, en það reyni ég alltaf að rísa upp bara sterkari, ég held áfram. Held áfram, ég gleymi því sem að baki drottinn, við höldum áfram. Við keppumst að markinu til velunum á himnum. Við megum ekki að fordæma okkur eða berja okkur niður og dvelja í því þá bara verðum við undir. Þá kemst óvinurinn að og hann bara næra að kefja okkur og síðan bara fellir hann okkur. Þannig að þessi draumur mér sérstaklega mikil blessun og inn í þetta að seinni hálfleikur byrjaður. Og nú bara kraftur framundan og við ætlum að keppast að markinu og við ætlum ekki að gefast upp. En það eru líka nokkur vers sem eru dóldi góð svona hálfleiksvers sem að Páll talar og í öðru tíma til þessu bréfi, sem sagt öðrum kafla, vers 3 og síðan 15 og 22. Þú skalt að þínu leiti illt þola eins og góður hermaður Krist Jesú. Heyriði það, keppendur? Engin hermaður bendlar sig við atvinnustörf. Þetta er endar tengt, sem sagt, enska þýðingin er a fears of life. Þú veist, atvinnustörf, við þurfum að vinna, við þurfum að fá tekjur, en við erum ekki flækt í þessu öllu þessu sem er að gerast í lífinu, í heiminu. Við erum að hugsa það sem er efra en ekki það sem er á jörðinu. Við erum að keppa þannig að markinu. Þá þóknast hann ekki þeim sem hefur tekið hann á mála og sá sem keppir í íþróttum fær ekki sigur sveginn nema hann keppi löglega. Og 15. vers, legg kappa á reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður. Er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Forðast þú hinnar vanheilugu hégóma ræður því að þeim er leggja stund og þær skila lengra áfram í guðleysi. Og í versi 22, flý þú æskunnar gindir en stunda réttlæti, trú, kærleika og frið við þá sem ákalla drottin af hreinu hjarta. En hafna þú heimskulugum og óskynsamlegum þrætum, þetta á sig vel við í kappleikjum, þurfum ekki að þræta bara að hvernig þetta ekki ganga, við bara keppumst áfram, við bara ítum öllum þrætum og vesinni frá okkur og við bara stefnum að markinu. Þú veist að það leið af sér ófrið. Þjótt drottins á ekki að eigi ófriði, heldur á hann að vera ljúfur við alla, góður fræðari þólin í þrautum. Og niðurlagið í þessu, hálfleiksræðinni er það í fyrsta korintu brífi 15. kafla, versi 40-42. Guði síðu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Við höfum hann með í okkar liði. Og meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Þannig að þótt að við séum kannski undir í hálfleik að þá erum við með sigurvera með okkur sem að gefur okkur það sem við þurfum til þess að sigra. Við þurfum bara að halda áfram. Þess vegna mínir elskuðu bræður verið staðfastir, óbifanlegir, síauðugir í verki drottins. Þér vitið að erfiðið er ekki árangurslaust í drottni. Þannig að það er að öllu að keppa. Það er að öllu að keppa. Og þá komum við inn á fyrirheitin og launin. Þetta enda því. Það eru nokkuð vers. Og í Rómverjabréfinu 8. kafla, versi 18-19. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar. Það eru sannarlega stundum þjáningar. Það er stríð og við finnum fyrir því. Og það er kannski stundum meiðist ykkur í liðinu og það er alls konar sem gerist. En þær eru ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Því að sköpunin þráir að Guðsbörn verði opinber. Og í öðru konundu brífi 4. kafla, versi 17-18. Þrenging voru skamvinn og léttbær. Það er nú kannski ekki allir samanlega þessu eða hvað. Það er bara allar þrengingar bara léttbærar. Það segir að öðru stað sko að við erum að fagna í þrengingum. Vegna þess að þær eru að vinna verkið. Þær eru að vinna djúpa verkið í okkur. Að gera okkur lík honum, lík Kristi. Að við öðlumst þolgæði. Svo að við stöndumst. Þrengingur voru skamvinn og léttbær og aflar oss eilífrar dýrðar sem stórum yfir gnæfir allt. Við horfum ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Þegar við erum hér og það er allt eitthvað erfitt eða þegar það er mikil barátta, þegar það er mikil stríð, þá eigum við raunum verið bara að vera sæl. Því að ef það væri ekkert að gera sér okkur, þá værum við bara ekkert mikilvæg. Óvinnurinn ræðist gegn þeim sem er köllun yfir. Óvinnurinn ræðist gegn þeim sem tilheyra Kristi. Og við eigum að fagna. Þegar óvinnurinn ræðist gegn okkur, þegar við finnum það, hann líkar ekki við það sem við erum að gera. Hann er að reyna að gera allt sem hann getur til þess að brjóta það niður með öllum ráðum, af því að hann þolir okkur ekki. Og hann þolir okkur ekki. Hann vill brjóta þetta niður. En við þurfum að halda áfram og gefast ekki upp. Því hefði sýnilega stundlegt en hefði ósýnilega eilíft og maður finnur fyrir því hvað þessi tími er fljótur að líða þeirna. Hann er fljótur að líða. Mér finnst ég reyndar ekki eldast mikið, en dóttir mér var 12 ára í dag og mér finnst það stutt síðan var lítil. Hún bara er orðin 12 ára, hún er bara að verða fullorðin stelpa, ótrúlega flott og dugleg stelpa. Og maður sér það hvað tími líður hratt þegar maður sér börnin sinni stekka. Strákurinn minn er að fá bílpróf eftir 1.5 mánuð. Og mér finnst hann var líka bara pingu lítill fyrir bara örstuttu síðan. Þannig að tíminn hér er fljótur að líða. Þið er ekki lengi að líða. Og við þurfum að nýta tíman. Og við þurfum að keppast að markinu. Svo að við fáum launin. Við fáum sigur svegin. Og eitt vers hérna fyrirritin í öðru korintu bréfi 5. kafla vers 1-2. Ég seti þetta síðan inn á síðuna mína þegar ég seti inn hljóðupptökuna. Þá seti ég líka alltaf punktana þannig að þar eru öll versin eða vilja kíkja yfir. Við vitum að þótt voru jarðneska tjaldbúð verði rifin niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi með höndum gjört. Og á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi voru frá himnum. Maður segir oft að þetta kom skjótt drottinn Jesús. En það er betra að við verðum einn aðeins lengur því það er fólk sem þarf á okkur að halda. Við höfum verið sendingað á þess að jörð fyrir tíma eins og þennan, eitt og sérkund okkar, til þess að uppörfa, til þess að boða fagnarendið, til þess að tala við fólki í kringum okkur. Við gætum verið eini sjensinn fyrir einhverja sem í kringum okkur. Eini sjensinn. Og maður hugsar þetta sko, það var strákur sem var núna að deyja í slysi á Selfossi sem var í crossfitstöðinni hjá mér. Ég þekkti hann ekkert, ég sá hann stundum, en hann var bara að deyja í slysi. Var einhver búinn að segja honum frá Jesú? Hefði ég getið gert það? Gerði ég það ekki? Þú veist, maður hugsa þetta eftir á. Þótt maður hafi svona kannski bara, þú veist, séðan bara svona eins og einn í hópnum. Já. Þú veist, við þurfum að nota hverja stund.
Því að Guð þessara aldar hefur blindar huga hérna vantrúðu til þess að þeir sjá ekki ljósi frá fagnarendunum dýr Krist. Það er að vera dugleg. Það er hægt að Krist.
Amen. Þetta er gott vesa. Þetta er mitt inn í þess að mér er að fara að tala næsta fimmtag. Þetta vesa, þetta er alveg magna ves. Áhugavert. Herðu, fimm sigur sveigar eða kórónur. Mér er skemmtileg hérna myndlíkingin sem að Neville Johnson kom með sem ég var að þýða í síðustu grein. Að sko Aþena til forna þegar við var verið að keppa í kappleikum. Fyrstu ólympíuleikarnir, þá þeir séu kannski ekki guðlegir í dag. En það var verið að, það var mikið, snerist mikið keppni. Og hvað fengu menn sem að unni? Þeir fengu sigur sveig. Fengu svona eins og fléttað og svona eitthvað svona krans. Og þetta er áhugavert að þetta er á sama tíma og Páll er að skrifa bréfin. Þannig að hann er að vitna í þessa leika, sko, sjáu þið menn er að keppa í einu náttúrulega til þess að fá sigursveginn. Og lesum við í fyrsta Korinthbréfi 9. kafla. Vitið þér ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir, en einn fær sigur launin. Hlaupið þannig að þér hljóti þau. Sérkvöld sem tekur þátt í kappleikjum neyta sér allt. Þeir sem keppa gjöra þess að þeir hljóta forgengilegan sigursveig eða sem sagt spiltan eða ekki óspiltan. Forgengilegur, þetta svona orð sem að kannski ekki allir þekkja. Og sigursveig, en við erum óforgengilegan, þetta svona eins og sigursveigur í heiminum, það er ekki heilagur sigursveigur eða óflekkaður. Þess vegna hleyp ég ekki stefnulaust, ég best eins og hnefaleika maður sem engin vindtök slær. Ég leik líkama minn hart og gjöri hana þræli mínum því þess að ég sem hef predika fyrir öðrum skuli ekki sjálfur verða gjörður rækur. Þannig að við erum í keppni og við viljum fá þennan sigur sveig. Og það eru fleiri staðir, ég ætla ekki að lesa það á alla. Segir í fyrsta tímatusebrefi, segir ég hef barist góðu baráttinu. Ég hef fullnað skeiðið, varveitt trúna og nú er mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur á öllum sem þrá það að endurkoma hans. Og það eru fleiri, hérna, fleiri versin tala um hennar sigursveig sem þið getið lesið bara á síðan. En ég ætla að fara inn í launin sem talað er um fyrir þá sem sigra. Mér finnst alveg magnað að lesa kirkjualdirna sjö í opinabókinni. Því þar er drottinn, hann gengur á meðal safnaðana, hver er kirkjualdar og hann er að útskýra hvað hver og ein kirkjuöld er að klíma við alveg frá tímum lærisveinanna og fram á okkar tíma og hvað menn þurfti að eiga við. Hvað var í gangi inn og andlega og hvað var að gerast og þá sem sigruðu sína öld. Og við erum núna á þessari síðustu kirkjöld, láti keðu og við þurfum að sigra. Við höfum að sigra og ég var að lesa ýmsar bækur og frásögur um það að í raun og veru sé þetta mögulega erfiðasta kirkjöldin. Og maður hugsa býtunum við voru ekki erfiðara hjá lærisveinunum í byrjun, þú veist, þeir voru ofsóttir og drepnir. Oft er það þannig að þegar það er raunveruleg baráta eða ógn, að þá er maður vakandi, maður er að byggja því maður verður að byggja. Maður veit bara þú veist að ef við byggjum ekki að þá geta bara Rómverjar komið hérna bara og þeir geta bara komið og dreipið okkur eða kasta okkur í fangelsi. Og þannig er kirkjan brennandi. Og þannig hefur maður líka heyrt og lesið í kirkjuna í Kína. Hún er undir stöðugum ofsóknum og hún er brennandi. Þeir fara á milli, þeir eru með heimhóp í felum og þeir eru að biðja og þeir eru að knýja og vegna þess að það er stöðug pressa. En við aftur á móti, mörg hver sem búa í þessum vestræna heimi, erum bara blinduð í blinduð, já, bara í tækjum, í sjónvarpi, í öllu því sem heldur okkur uppteknu og verum og við vitum það ekki. Það er að sem segir í einmitt síðustu kirkjöldinni, þér segist vera rík og auðug og þarnist einskis. En þér vitið ekki að þér eru blind, nakin og fátæk. Og ég ræði ykkur að þið kaupið að mjög guðskirti eldi. Þetta í raun og veru hættulegasta ástandið að vera í. Að halda það að það sé bara allt í góðu. Þegar það alls ekki allt í góðu. Og óvinir eru búin að blekkja huga fólks. Og þetta það sem við erum að díla við og þetta það sem við þurfum að sigra. Við þurfum að sigra þennan heim sem við erum í. Og mér langar að lesa samt öll launin af því þau eru mögnuð. Í opinabókinni öðrum kafla á sjöunda versi og þetta er í röð, þetta er bara kirkjöldirnar í röð, þetta er Efesus kirkjöldir. Þeim er sigrar, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Munu allir sigra? Nei, það mun ekki allir sigra. Sumir frelsast eins og hrifsaðar á eldi og sumir glatast að þeir bara ná ekki komast yfir. Opinabókin annar kafli 11. vers. Þeim er sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Það viljum við ekki lendi og þetta kemur inn á kennsluna sem ég að fara líki næst. Hinn annar dauði, hvað hann? Það dóttir áhugavert. Því að við deyjum hér að þá líf okkar loki hér og við förum inn í hið andlega. Og hvað gerist við þann annan dauða? Það verður kemur næst. Ofanbókin annar kafli 17. vers. Þeim er sigrar mun ég gefa af hinu hulda manna og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nýtt nafn sem engin þekki nema sá er við tekur. Þetta bara er eitthvað mjög djúpt, bara mjög andlegt og djúpt. Opinberunarbókin annar kafli 26. vers. Þeim er sigrar og varveitir allt til enda, takk ég þér eins og við lásum áðan, verk mín mun ég gefa vald yfir heiðingjunum. Og segir á öðrum stað sko að þeir sem sigra, þeir munu ríkja með Kristi og dæma þjóðir. Það er ekki allir sem sigra og gera það. Því það er annar hópur sem er eins og kannski hrifstæðar og eldi. Þeir munu koma úr þrengingunni miklu og hvað er talað þá? Þeir munu þjóna Guði, dag og nótt, ekki ríkja með honum, þjóna honum. Þannig að það eru tveir hópar, þarna. Og opinberunarbókin 3:5 hérna stjörnumerkti þetta því minnst þessi laun alveg mögnuð. Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum. Kemur þetta magnaðan að drauminn? Og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Bara þú veist, þetta er minn sonur, þetta er minn trúi og góði þjónn. Getur ímynda eitthvað bara að vera að drottin er að kynna okkur. Fyrir bara hérna, hersveit himnanna. Þetta eru laun sem mann langar í. Bara að vera heiðraði með þessum hætti. Og í næst síðasta, opinberunarbókin 3:12, þannig sigrar mun ég gjöra stólpa í musteri Guðs míns. Og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns innan nýju Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt til nýja. Og síðan okkar kirkjöld, síðustu kirkjöldin. Alla þá sem ég elska, tifta ég á aga. Verð við heil huga og gjör yðrun, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust minn og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðu með honum og hann með mér. Og þann er sigrar, mun ég láta setja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigrað og settist á föðu mínum í hásæti hans. Þannig að þetta er engin smá laun í boði. Skemmtilega það sem við lásum, hérna síðasta lagi sem við sungum aðan. Hérna, we lay our crowns at the feet of Jesus. Sko, við erum að tala um það, við viljum fá sigur sveigir, við viljum fá kórun og það talaðum á nokkra stöðum í Biblíuna, við munum fá sigur kórunu. En eru við sigurvegarar? Aðeins fyrir hann. Og þegar við komum, hvað, ætlum við að koma inn, ég er svo góður? Nei, við leggjum krónun okkar fyrir hann fyrir hann, bara drottinn, þetta sigurinn er þinn. Það var aðeins hægt fyrir þig. Og það er þessi auðmjög sem við þurfum að hafa, því að Guð stendur gegn drambladum. En auðmjögum veitir að náð. Og eitt versalokum, Amos 3. kafli, 3:2, ég var að lesa þetta í morgum, ég var að þetta tengjast einmitt inn á opinberunarbókina 3. kafla, þetta síðasta. Yður eina læti mér andum fremur öllum kynstofnum jarðarinnar, þannig að tala við um Ísrael, að aftur kemur hann á útvalningu, að Guð útvaldi þessa þjóð. Og þess vegna, að því hann andeim, sko, hvað þurfti Ísrael, hvað Ísrael búin að þurfa að gangi í gegnum á þessari jörði? Sko, bara ekkert smáraði, ekki bara helförin, ef við förum lengra aftur í sögunni í Biblíunni, þetta var engin smáraði sem gekk á hjá Ísrael. En yður eina læti mér andum fremur öllum kynstofnum jarðarinnar, Þess vegna hegni ég yður fyrir allar misgjörðir að því ég elska ykkur svo mikið. Og þess vegna segir drottinn líka hérna við okkur á síðustu kirkjöldinni, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Hann agar okkur, hann tiftar okkur og hann ætla sér að gera okkur að hreinni og líta leysi brúðri. Þannig að spennandi, þannig að við höldum áfram í keppninni. Nú seinni hálfleikur og við ætlum að fara alla leið. Í Jesu nafni. Amen. 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 Halleluja.